de luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada. Aquí estamos de volta na segunda parte de Outra Mirada. Hoxe, mércores, xa saben, os mércores falamos de saúde co doutor Francisco Rodríguez Caramazana, a quen debemos ter xa o teléfono. Que tal, doutor? Moi boa tarde.
Que tal?
Que tal?
Bueno, queríamos, aproveitando que está aí a primavera con ese tempo tan tolo, que un día chove, outro día quento sol e todas estas cousas, pois queríamos falar hoxe eso da primavera e sobre todo pois de das alerxias primaverais, non? Das alerxias primaverais que ou das alerxias en xeral que veñen pois sempre, digamos que coa primavera, non? Ou polo menos non sei se veñen, pero acentúanse, non é?
Sí, aparecen algunhas alerxias aí todo ano, non?
Claro.
As alerxias é unha hipersensibilidade dunha persoa a resposta alguna cousa que lle senta mal, ¿no? Que lle chaman o alergeno. É unha sustancia que produce alerxia, esa hipersensibilidade.
Claro.
Entón, as alerxias son, como falamos sempre, de tuberías, por todas as tuberías do corpo, ¿no? Entón, tanto na pel, como a xente que ten hipersensibilidade, algunhas sustancias, e digestivas, cando lle senta mal unha sustancia ou ten intolerancia, e sobre todo as da primavera son ser respiratorias, ¿no? Tuberías de
respiración. Sí, sempre falamos, cando falamos de alerxia, sempre casi temos presentes as alerxias respiratorias, non? Como pensamos sempre nelas, aínda que hai, como decía o doutor, pois, bueno, moitas outras alerxias, non? Que teñen que ver eso, pois,
a
alimentos, etcétera, etcétera, claro.
A contactos con minerais, con algún tipo de metal. Entón, eso se manifesta principalmente con a nivel de pel, ¿no? Pero as típicas de agora que sí que ten que ver moito con cabida, ¿no? Dicir, o cambio climático, o aparición de conservantes, colorantes, tabaco, etcétera, están aumentando. Tamén se fan mellor os diagnósticos, ¿no? A xente ten máis accesibilidade ao médico, entón pues, se fan máis diagnósticos de alerxias, ¿no?
Hai unha cousa que claro, non podemos deixar de respirar, ¿no? Entón, claro, como temos que respirar, si hai alerxenos no aire, pois acabamos introducindos no noso organismo, ¿no?
Claro, as persoas máis sensibles, cando esas sustancias que nos producen a esa resposta, porque pues, hai veces que esa resposta que para expulsar ese alergeno que se nos va a incorporar, como se fuera unha bacteria, ¿no? Pues tratamos de, a través da tos, ou a través dos esbirros, a través das secrecións, sobre todo respiratorias, intentamos botarlo para fora, ¿no? Creamos unha especie de barreira que en algúns casos o que fan é obstruir, ¿sabes? No caso de inflamación pues, respiratoria, pues, nos fan pitidos ou nos fan ter tos ou esbirros ou secreciones oculares, ¿no? Como as conxuntivitis e tal. Entón, o que esa mesma resposta que temos as alerxias, pois fai que teñamos pues, obstrucción nasal, tos, fatiga, etcétera, no caso dun asma, ¿no?
Claro.
O habitual, os síntomas principais dunha alerxia primaveral son os síntomas típicos de esbirros, secreciones nasales, obstrucción nasal, pues eso, pues, rinoconxuntivitis, eso que le chaman a xente, ¿no? Pois, debido a estar en contacto con nestes casos da primavera, será o polen, no inverno, os ácaros, etcétera, ¿no? Pues a resposta é esa, ¿no? Estornudos frecuentes, tos, obstrucción nasal, no caso de dificultad respiratoria, porque esas tuberías se obstruyen con secreción e chega un momento que nos costa respirar, ¿no? No caso de maior gravedade, ¿no?
No caso de bueno, das persoas alérxicas que teñen algún tipo de alerxia respiratoria, é frecuente ou relativamente frecuente, por exemplo, que se lle compliquen algúns catarros, non? É dicir que un catarro tarde moito en pasar, que ás veces incluso haxa complicacións, non?
Sí, sí, porque os síntomas son parecidos aos catarros habituais, non? Sí. Cando son vía respiratoria, ven sendo parecido, non? A diferencia que moitas veces falamos gripe, catarros, bueno, pues sí. As alerxias son como un catarro normal, o que pasa que non hai tanto malestar xeral, non hai febrícula, sabes, non, sí. Non te tumba, non, como é os catarros, que parece que tens o corpo mal, non? Aquí o que se produce son os mesmos síntomas de esbirros, tos, obstrucción nasal, pican os ollos, sí. Pica a nariz, acaba pues, tendo unha tos persistente, que, bueno, hai veces que acaba con fatiga, non?
Sobre todo
son
porque...
Son os esos que se notan por respirar, non?
O da tos é unha cuestión complicada, eu, alguna compañeira aquí, pois ten tamén un problema deste tipo e claro, dice, o que peor se leve a tos, que,
claro.
que merma moito a calidade de vida, sobre todo ir polas noites.
Isto é mulleres que moitas veces sí. Se escapa na orina, teñen problemas, non? Pois, efectivamente, a tos é unha resposta, e que todo o que falamos é, a tos é unha resposta a que algo nos está obstruindo ou algo nos está picando aí, non?
A función sería expulsar, non? A función da tos.
Claro, esa... a tos é como os esbirros, son realmente expulsar aquela cousa que nos está molestando, non? Hai veces que, efectivamente, os alérxicos ou a xente que ten pica e aí non poden evitar estar tosendo. Entón, é unha tos persistente, nocturna, que, en fin... bueno, non deixa dormir.
Que pode ser causa de divorcios incluso, casi.
Moitas cousas son causas de divorcio, pero a tos, efectivamente, a tos, os ronquidos, etcétera, ¿no? Pois sí que produce un malestar, pois eso. Teñen que sentarse, non saben que facer, porque, bueno, a tos é un acto reflexo, por tanto é moi difícil, como se alguén lle mete un dedo nun ollo, pois empeza a botar. Claro. A lagrimear, non? Pois é unha resposta, non? Que nese caso pois non podría ver, pois nese caso casi non pode respirar.
Os que temos unha certa idade, doutor, recordamos, pois bueno, persoas asmáticas fai moitos anos que levaban mal esa situación, que hoxe, afortunadamente, a calidade de vida de unha persona asmática ou alérxica pois é bastante boa, non? Casi normal, non?
Bueno, hai veces que...
Digo polos medicamentos que hoxe temos, non? Que...
Sí. Hai medicación de todo, e sí que o levan mellor, sobre todo si insisten, non, no tratamento. Hai veces que olvídanse, porque como é unha cosa estacional, pues van deixando os tratamentos, e agora pues están buscando o antihistamínico do ano pasado, non?
Sí.
Ben, sí que temos, están aparecendo antihistamínicos cada vez con menos efectos secundarios, porque sí que os primeiros das primeiras generacións pues, estaban contraindicados nos embarazos, daban moita somnolencia, moita sedación, aumentaban o peso, etc. Agora hai antihistamínicos que non producen tanta sedación, que antes estaban contraindicados pues, para conducir, etc.
Sí.
Ben, son bastante eficaces, pero hai veces que, pues, bueno, os síntomas empezaron e despois os antihistamínicos non fan tanto efecto que hai que recurrir a algún antiinflamatorio, non? Pues, tipo, moitas veces hasta corticoides, non? Que hai que utilizar porque é tanto o espasmo bronquial ou en xeral que hai impedimentos de respirar, teñen dificultades para respirar. Entón, se utilizan inhaladores, que efectivamente non son corticoides orales, non, que se producen en mellor un poquinho máis alertas e máis medos.
Sí.
Son inhalados que o asmático, en especial o asmático, vai moi ben, non? Hai outros tipos de antiinflamatorios aparte dos antihistamínicos, que bueno, tendría que ser o médico quen
claro.
Médico especialista quen les propusiera, non? Estou falando xa de pues de asma bronquial, unha cousa un poquinho máis seria ou unha rinitis persistente, non? Pues tamén existen antihistamínicos locales, antiinflamatorios, e para evitar que se produzca, pues hai veces que usamos os antihistamínicos, ¿no? Os antialérxicos, para decir.
Podríamos decir, por tanto, que as personas alérxicas deberían ser bastante metódicas, digamos, a hora de bueno, pues de utilizar os seus medicamentos cando vayan aparecendo o momento dos cando vai aparecendo a primavera e, por tanto, pois se prevea xa a chegada, por exemplo, no caso dos alérxicos ao polen, dos polenes, ¿no?
Penso que o primeiro que hai que facer é facer o diagnóstico, non? Porque queda un poquinho, que son alérxicos, a miña nai é alérxica e tal, non, hai que facer un diagnóstico, que facer unha boa historia clínica, un interrogatorio, un pouco a ver cando son os síntomas, cando lle suceden, un pouco a ver se o podemos relacionar, non? Facer unha exploración, no, pues, vías respiratorias, pues, exploraciones, pues, cotoscopio, mirar os oídos, etcétera. E en no caso de ser persistente, que poda existir pues, algunhas pequenas complicacións, pues, bueno, habría que facer probas a través do especialista, ¿no? Claro. Para diagnosticar cal é a alerxia ou cal é o alerxeno, ¿no? Un pouco por si se pode identificar, pues, para evitálo, ¿no? Xente que é alérxica aos gatos e ten un gato na casa e non para,
claro,
¿no?
Claro.
Entonces, por moito antihistamínico, antiinflamatorio que tome, pues, ao mellor, pues, ese polvillo que produce o animal ou pues, unha planta determinada, pues, o mellor é evitalo, ¿no?
Sí.
Un pouco así.
Como decimos sempre, hai máis alérxicos agora que antes ou diagnosticanse mellor as alerxias?
Eu penso que son as dúas cousas, ¿no?
Sí.
É o que comentaba ao principio, ¿no? Hai cada vez máis alérxicos porque o que decías ti, os tratamentos van ben, entonces aqueles asmáticos teñen unha boa vida, se reproducen, podíamos dizer, un pouco como pasan os diabéticos, eso. En outros tempos, pues, eran persoas con moita dificultad para respirar,
claro,
pues, tiñan moitas infecciones respiratorias, e a súa vida era moi difícil, ¿no? Agora se leva ben, entonces, pues, son persoas que poden facer exercicio, poden facer determinadas, bueno, pues, non teñen problema ningún, ¿no?
Claro.
Entonces, cada vez hai máis alerxias. O sea, esas persoas, pues, cada vez se reproducen máis, por tanto, esa parte xenética.
Entendo, por tanto, que hai unha componente xenética tamén nesa enfermedade, ¿no?
Pero despois hai esa outra parte que sempre estamos protestando, que é, pues, o ambiente, ¿no? Cada vez hai máis sustancias que nos producen alerxia, porque cada vez hai máis sustancias no ambiente, cada vez ese cambio climático que existe, pues, estos cambios climáticos nos influyen, ¿no? Entonces, pues, está máis contaminado o ambiente,
aparecen o mellor os pólenes
algúns coches, o fume en xeral, pues eso fai que produzcan máis persoas teñen máis predisposición a ter esas alerxias, ¿no?
Xa, xa, e supoño que ás veces incluso os pólenes aparecerán incluso fora de tempo, ¿no?
Sí,
fora de época,
por exemplo, este ano vai ser un pelín, estuve buscando a ver o porcentaxe, non o din atopado, ¿no? O porcentaxe que vai haber, pero eu penso que vai ser moi alto porque, por exemplo,
pola humidade que houve,
moita humidade, moita auga, por lo tanto, vai a brotar moi ben cando aparecen os primeiros rayos de sol, as gramíneas e máis van a aparecer como
a problemática dos alérxicos, dos asmáticos agrávase coa idade, quero dicir, bueno, pois que a medida que vamos indo para vellos, vamos tendo máis doenzas crónicas e, por tanto, a eso sumámoslle a alerxia, ¿no? Se é que a temos.
Sí,
¿no?
O que pasa é que a idade vai facendo as persoas máis curtidas, ¿no? Entón, estou vendo en pacientes que dice, bueno, deixei de fumar, é que son alérxico, é que deixei de fumar porque son asmático, ¿no? Lógicamente, unha persoa que seña alérxico asmático non debería fumar, ¿no? Entón, que pasa? Que vai ter unha cuarta, quinta década, pues un poquinho máis difícil, non? Porque estuvo en contacto con tabaco, entón, pues, vai estar un poquinho máis agravado ese sistema respiratorio, non? Pues, en vez de ser unha cousa que vai baixando, normal, que cada vez respiramos con máis dificultades, porque levamos máis peso, etc., aparte son os contaminantes, non? Un alérxico que se dedique, pues, a ser chapista, pues, vai a ter máis problemas, non?
Xa.
Si está,
que anda con determinadas sustancias, claro que...
Claro, si está cerca de pinturas ou de sustancias que produzcan máis problemas respiratorios, pues vai a estar un poquinho máis agravado a súa patoloxía, ¿no?
Por certo, falamos de alerxia de asma, ás veces, simultaneamente, cal é a diferencia ou si é que existe entre as dúas cousas?
Pois pues todo ten que ver cas tuberías. As alerxias é unha resposta, entón, si ten unha obstrucción nasal, pues se chama rinitis.
Porque
unha realmente se... Pero que asma e a rinitis ven sendo o mesmo, único que depende que tubería. Si non é o mesmo unha obstrucción nasal,
pero que o respirar a través da boca, que realmente é un órgano para comer, pero cando estamos apurados respiramos por aí tamén. Pois cando temos obstrucción nasal, respiramos por la boca, todo ese polvillo que hai no ambiente non ten donde quedar, esos pelillos que temos na nariz, esa humedad que temos que se pega aí, pois vai directamente ao bronquio e ten unha resposta ao bronquio igual que a nariz. Entón vai producir moco, vai producir se inflama, pero como é un tubo, pois se inflama para dentro, non? Para entendernos, non? Obstruye. Eso se chamaría asma, non? Entón hai unha especie de silbidos, pitidos, que o que diagnostica un pouco os síntomas asmáticos, non? Pero ven sendo a mesma patoloxía, o único que pero é máis grave cando é un problema respiratorio que cando é un problema nada máis nasal, non? O rinoconxuntivitis, hai xente que solo pois lle pican os ollos, etcétera, non? Non é tan grave como cando é un asma, non? Pero ven sendo o mesmo produto, é a mesma enfermedad, non? Pasa que é máis agravante.
Ajá. Bueno, doutor, xa por último decir que cando, en que momento pois convén visitar ao médico ante a sospeita de unha alergia, dicir, catarros moi repetitivos, cales serían as cousas que nos podrían alertar de que podríamos entrar dentro desa categoría?
Normalmente, como estamos temos asequible o médico, normalmente cando unha tos persiste máis dunha semana, dúas semanas, cando esos estornudos son pois 5 ou 6 seguidos, pois normalmente está relacionado, non, con cos alérxicos, non? Eu penso que o diagnóstico ten que facer o médico, en principio o médico de cabeceira, e se hai un agravante ou que se manifesta pois de forma un poquinho máis violenta, con crisis asmática, debe ser visitado a través do neumólogo, saber o diagnosticar que cal é a alerxia, sobre todo depende da gravedade, non? Pero eu penso que o lógico é que cando aparezcan ese tipo de patologías que se cronifican, que levan máis de dúas semanas, pois sin fiebre, pero que está con tos, unha tos persistente, penso que hai que acudir un pouco para fazer un diagnóstico diferencial, se é alerxia ou outra cousa, non?
Moi ben, pois hoxe tocou falar da alerxia, para que lo da primavera, así que, como sempre, doutor, moitísimas gracias.
A vos.
Seguiremos falando de saúde a próxima semana.
Cando vos quedades.
Gracias e hasta a semana que ven.
De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
No último tramo de Outra Mirada, volvemos á actualidade, a actualidade que contan neste caso os periódicos dixitais. Repasamos, xa saben, nese último tramo do programa, as portadas dos dixitais. Comezamos, como facemos habitualmente, pola de Público. Destaca este diario as duras acusacións contra Rajoy pola deslealdade de firmar o acordo de refugiados da Unión Europea. O presidente do goberno en función recorda que España viviu unha crisis similar á que está sufrindo agora Europa, cando en 2006 máis de 36.000 persoas xogándose a vida chegaron irregularmente por vía marítima dende África Occidental ás Canarias. En este digital vemos tamén que a xuiza leva o banquiño á cúpula da CAM con unha fianza civil de 1.592 millóns de euros. A xuiza abre xuizo oral contra de 8 exdirectivos desta entidade, da Caixa de Aforros do Mediterráneo, entre os que están o expresidente Modesto Crespo e a directora xeral Dolores Amorós, polos delitos de falsidade, apropiación indebida e estafa. A páxina web da Axencia Tributaria di tamén Público: colapsase nas primeiras horas da campaña da renda, parece que estamos todos ansiosos por cumplir coas nosas obligacións coa Facenda e facer a declaración. Noutro orde de cousas, lemos en Público que Rivera ataca a Iglesias usando outra vez os supostos pagos de Venezuela, que Iglesias avisa a Sánchez de que con intolerantes de Ciudadanos non se pode gobernar, que hai tensión no porto de Atenas, e noutra orde de cousas, diante do inminente desaloxo dos refugiados, e tamén que Espazo Público celebrará este venres un debate Europa, ante a inmigración. Neste diario digital destacan que Botella vendeu ilegalmente 18 promocións de pisos protexidos a un fondo buitre. O Concello de Madrid non aplicou as instruccións internas de contratación na venda de inmobles a Blackstone en 2012-2013. Este periódico digital di tamén que PSOE, Podemos e Ciudadanos negocian impulsar unha lei de memoria histórica na Comunidade de Madrid. Junqueras informa a un sorprendido Puigdemont da súa reunión secreta con Pedro Sánchez. 4,5 millóns de españoles viven sós, segundo Público. O número de persoas que viven solas volveu a aumentar e alcanza agora os 4,584,200, é o 25% do total dos fogares. O 40,6% ten 65 anos ou máis, e na súa maioría, ademais, son mulleres. Outro titular, o imposto ao sol do Partido Popular sálese coa súa. Só 16 fogares e empresas legalizaron o seu autoconsumo eléctrico. En el diario.es, Ana Botella vulnerou a legalidade na venda de pisos protexidos a fondos buitre. A Cámara de Contas acusa ao goberno de Ana Botella de saltarse a lei de concursos públicos ou adxudicar 1.860 vivendas a Blackstone. O seu informe provisional sostén que non hai probas da intermediación de unha empresa que cobrou 2,4 millóns de euros como comisión pola venda deses pisos. Strauss-Kahn, do FMI a Panamá, titula tamén este digital, que recorda que unha antiga empresa do exdirector xerente do Fondo Monetario Internacional creou 31 sociedades en paraísos fiscales. Todos os sumarios conducen a Panamá e outros titulares. Os papeles de Panamá allanan o terreo para o primeiro goberno pirata de Islandia. A organización de Brigitta Jóndostir nace na revolución das cacerolas en 2008. E tamén di que a xuízo 8 exdirectivos das Campo as irregularidades que conduciron á súa quebra. En Infolibre lemos que os 12 bufetes de Panamá, os outros 12 bufetes de Panamá que están vinculados con casos de corrupción. Tamén que o PSOE e Podemos cualifican de vergoñenta a actuación de Rajoy na crisis dos refugiados. Que académicos e xuristas piden aos políticos que se rebelen contra o Pacto Unión Europea-Turquía sobre refugiados, e que milleiros de refugiados permanecen atrapados nas illas, entre as illas gregas e os Balcáns. Tiñan unha vida nos seus países e agora só buscan un lugar donde vivir en paz. Iglesias advirte de que con intolerantes como Ciudadanos é moi difícil chegar a acordos. A xuízo 8 directivos da CAM, e Exteriores inicia o procedemento para cubrir postos de libre designación contra do criterio do PSOE. Por último, que Villalobos asegura que a Pedro Sánchez tan só lle importa o seu cu e vaticina eleccións. Para Isares, achéganos agora outros titulares, en este caso os da edición digital do diario El Mundo.
Imos con eles, e de entrada, nesta edición digital, o xornal El Mundo titula que o Banco Central Europeo mercará débeda de todas as comunidades autónomas salvo Cataluña. Tamén que Ciudadanos arruina o plan de Pedro Sánchez con Podemos. Tamén que Sánchez e Junqueras reuníronse en secreto a espaldas de Puigdemont. Tamén que Rejón rexeita no Congreso a acusación de financiación chavista. Hai outros titulares como outro ataque francés a camioneros españois reaviva a tensión. Tamén Mario Vargas Llosa pechou a súa sociedade offshore días antes de conseguir o premio Nobel. Tamén titula El Mundo que se cae a web de Facenda no primeiro día para solicitar o borrador da renda. Que tres grandes familias hoteleiras nos papéis de Panamá, os erros que debes evitar ao facer a túa declaración da renda, tamén titula este xornal, que un de cada 4 españois vive só, a meirande parte deles ancians, e que o largo historial do Montafestas que pechou a 70 menores, despois que policías sancionadas por negarse usar chalecos de home, Kichi, a alcalde de Cádiz, ataca a prensa por non darlle un trato favorable. Pagaré, pero non hoxe nin mañán, di o dono de Faniden. E por último, a conselleira, costa decir nenos e nenas. Estes son os titulares, xose, máis destacados.
Moi ben, pois leo titulares en El País, que a xuíza abre xuízo a cúpula da CAM por falsear as contas. Tamén destaca este diario que Rivera sinala, externalizamos os dereitos humanos. Que o presidente constata a súa soidade e a súa minoría na Cámara, que Ciudadanos declarase antagónico a Podemos denantes da cita a 3, calendario da renda, cando pedir cita previa, e o borrador, di tamén El País, a web da Axencia Tributaria colapsase coa declaración. A Xenética desmonta o mito dos falsos pais, apenas o 1% dos fillos non son do pai que os cría nas poboacións humanas actuais e pasadas. O Santander planea un axuste de ata 1.200 empregados en España. O xuiz de Abengoa admite a prórroga para negociar o plan e Bruxelas propón unha axencia que centralice as peticións de asilo. Ben, pois así rematamos esta outra mirada de hoxe. Estamos xa na unha da tarde, se nos están escoitando en directo. E como sempre, mañá, a partir das 12 do mediodía, volvemos a botarlle outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Leiros.